Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, siz najot topganmisiz? Siz ham Xudoning qurbon qo'zisini qabul qilganmisiz? Siz ham shaytonga tegishli hayotdan, ya'ni eski hayotdan olinib, yangi, ya'ni Masihdagi hayotga o'tganmisiz? Unday bo'lsa, men sizni muborakbod etaman. Chunki yangi hayotga ega bo'lish naqadar ajoyibdir. Bugungi ibodatimni ham aynan eski va yangi hayot mavzusiga qaratmoqchiman. Eski va yangi hayot farqini bilish uchun kalomga nazar tashlash kerak. Keling, Efesliklarga yo'llangan maktubning 3-bobidagi ajoyib oyatlarni o'qib bersam. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni uy fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yoq bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan. Har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisqu fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgariga turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Azizlar, men hozir ibodat qilaman. Istasangiz menga sherik bo'ling, chunki birga qilingan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bizga bergan najoting va sevging naqadar ajoyibdir. Biz endi eski hayotga emas, aksincha, sendagi yangi hayotga egamiz. Masih orqali yangi hayotga ega bo'ldik. Endi hammasi boshqacha. Xudoim, o'zga xalqlarning bema'ni uy fikri bilan yashamaylik. Sen bergan hayotdan mahrum bo'lmaylik. Axir biz Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olganmiz. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligimizni bir chetga olib qo'yaylik. Ilgariga turmushimizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatimizni sokit qilaylik. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'laylik, Xudoim. Senga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiraylik. Xudoim, bularni amalga oshirishning endi ilojisi bor. Chunki biz Masihga egamiz. Bizning hayotimizda Masih hukmronlik qilmoqda. Bularning amalga oshishi uchun hayotimizdagi eng muqaddas joyni Masihga bo'shatib berishimiz kerak, xolos. Muqaddas ruhing orqali hayotimizda ko'p mo'jizalar qila olasan. Xudoim, hayotimiz sening qo'lingdadir. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodatlar ehtiyojlari deb nomlangan bo'limiga kirib xabar qoldiring. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bundan sira xavotir olmang. Undan tashqari, saytimiz orqali ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.